Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Pozri sa na hodinky a ak je medzi 2. a 4. po obede, na Volte môžeš využiť zľavy s novou akciou Happy Hour. To znamená, že z vybraných obchodov a reštaurácií v modrej apke ti v tomto čase prinesie kuriér tvoje obľúbené pochúťky za fakt málo peňazí. Oplatí sa posunúť si obed, ak ti to dnes už ušlo, zajtra to určite nezmeškaj a teraz už budeš počúvať podcast s namakaným hosťom. Filip Urbanič je mladý šéf, ktorý sa nedávno vrátil na Slovensko z pôsobenia v slávnej kodanskej Michelinke Alchemist. Momentálne sa tu venuje tzv. Private diningu, no jeho kreácie si môžu vychutnať aj obyčajní smrteľníci na pravidelných akciách v Novej Cvernovke, ktoré práve menia názov z bývalého Cvenk. Vítaj, Filip.
Vítam, ahoj.
Čiže volalo sa to dvakrát Cvenk a ďalšie sa už bude volať pravdepodobne inak.
Áno, presne tak. Museli, alebo teda aj chceme zmeniť názov, čiže prebieha to teraz s tou fázou rebrandingu trochu.
Máte už vymyslený nový názov?
Máme. Tak my sme hľadali nejakú cestu, ako v podstate znázorniť alebo povedať to Cvenk trošku inak, alebo aby to nejak zachovalo tú tvár toho projektu.
Problém v tom, že niečo sa už volá Bratislave Cvenk a vlastne si to zistili asi dodatočne a nechcete asi spôsobovať nejaké takéto...
Presne tak, no my sme to vytvorili v podstate a vtedy sme aj hľadali na internete, že či náhodou sa už niečo také nevolá, nič sme nenašli a potom sme to dali von a za 2 dní sa nám ozvali ľudia, že halo, toto už je a potom sme došli k záveru, že proste musíme zmeniť to meno.
Toto je môj story of my reklamný life, že vymyslíš nejaký super nápad, aj ho proste naskecuješ, dáš ho do prezentácie a potom zistíš, že už to existuje.
Stáva sa. No, stáva sa.
A teda to nové meno bude?
Nové meno bude to, čo tam ľudia robia, čiže štrnkajú si s pohármi. Čiže štrnk.
OK, tak to maximálne teda Baštrnk môže napísať, že tak dobre, že ste tam nedali ešte skratku Bratislavy pre to svoje. A teda Nová Cvernovka asi sa osvedčila pravdepodobne, ako je tam veľmi príjemne vždycky. Je to tam akoby taký priestor, kde ja teda poviem, že čo to je hlavne. Je to vlastne taký nedelný brunch pop-upový, ktorý sa odohráva v Novej Cvernovke vlastne v ateliéri Svetlík, kde je vlastne kuchyňa, to znamená, že tam máte nejaké zázemie na prípravu, alebo teda na dofinalizovanie, predpokladám, tých
jedál. Hej, tam môže finish, vlastne tam sa iba servis robí.
A máte tam vždycky aj niekoho cez drinky, cez kávu, hráva tam, teda naposledy tam hrala Frala DJ-ka a potom ešte myslím, že niekto, koho som ja už nevidel,
Otec Mirec hral, hej.
A máte tam vždycky nejaké stánky s nejakými takými zaujímavými vecami, nie len jedlového charakteru, ale taký malý, čo to je, trh
market,
urban market, alebo...
Môžeme to aj tak nazvať.
Však nie je to vlastne konkurencia, alebo máte minimálne lepšie jedlo. A ako to teda vzniklo, tento nápad? Je to vlastne niečo také tvoje, aby si v rámci teda toho, že robíš tie private diningy, aby si bol trošku aj tak v kontakte s bežnou cieľovkou, bežnými ľuďmi, aby ťa trochu poznali?
Takto, ja neviem, že kto je bežná cieľovka. Ja by som práve, že aj ten private dining nechcel úplne kategorizovať, že na nejakú cieľovku. Uh-huh. Skôr akože postupom času by som chcel, aby to bolo dostupnejšie pre širokú verejnosť. Ono to vzniklo tak, že ja som už dlho zamýšľal nad tým spraviť nejaký komunitný event alebo taký nedelný brunch, lebo v nedeľu mi v Bratislave chýbalo, že kam ísť.
Potvrdzujem.
Proste buď to bola žúfania a prechádzka na Železnej, alebo väčšinou aj dosť dobrých kaviarní a pekární má zatvorené v nedeľu a tých možností není veľa v Bratislave. No a ja som vlastne v ateliéri Svetlík robil jeden event pre Slovenskú sporiteľňu, ich vianočný večerok. A došiel som do toho priestoru na obliadku pre tú akciu a hovorím si, že wow, že to je tak brutálny priestor, že to má strašne veľký potenciál v tom, že čo sa tu dá všetko robiť. No a vlastne produkčný a management Svenovky hovorili o tom, že to není tak vybukované, ako by si predstavovali, ako by oni sami chceli. A si hovorím, že tak poďme tu niečo spraviť. A v tom období ma môj veľmi dobrý kamoš, Andrej, ktorého pozdravujem, zoznámil s Daveom.
Dave the Chef. Znáte aj z podcastu?
Tak, zdravím aj Dave'a. A išli sme vlastne na obed, tam sme sa spoznali a potom vlastne prešiel nejaký čas a ja som našiel tento priestor. Hovorím si, že chcem tu spraviť brunch, ale potrebujem ešte niekoho, lebo ja to nedám sám toto celé. Je to veľký event a potrebujem proste niekoho do hry. A hneď mi napadol on. No a v ten istý deň, ako sa to udialo, som mu zavolal, že poďme sa stretnúť, že mám taký nápad, že čo by sme mohli robiť. Stretli sme sa, išli sme do McDonaldu na obed, jak dva správni kuchári.
Priznania šéf kuchárov.
A pri cheeseburgeri a koli sme zbúchali, že ideme do toho. A vlastne od toho momentu v priebehu nejakých 4-5 týždňov sa konal prvý event. Čiže to bolo fakt, že rýchle, ten koncept sa musel rýchlo vymysleť, vlastne to logo a nejaká tá identita toho vznikala v priebehu možno hodín. Uh-huh. A celé to bolo nastavené a už akože nikdy to není úplne dokončené.
Jasne.
Ten proces toho vývoja stále každým jedným eventom, ale tá identita sa držala od začiatku.
Inak zaujímavé, že vlastne ten prvý cvenk bol taký, že bolo to také menej pestre, čo sa týka tej ponuky, že mali si tam nejaké sendviče, také tie open top dánske, teda som hneď identifikoval tvoju inšpiráciu. A tento druhý vlastne už bol taký, ako keby, že tie jedlá sa tam dosť aj niekedy radikálne líšili od seba, že mali si tam nejaký, neviem, od nejakého kôprového prívarku alebo zemiakového prívarku až po ty vole leberko v žemli a šomle halušky a čo ešte tam bol, vegánsky banmi, sandwich a podobne.
Áno, tento projekt akože chceme obidva používať asi na taký spôsob, že chceme tam robiť veci, ktoré si spomeneme, že chceme ich robiť, uh-huh. A nechceme sa viazať na nejakú kuchyňu a chceme tam fakt, že my tú menu vytvoríme v prebehu 20 minút, že strieľame iba uh-huh. naše obľúbené veci, čo dobre chutia a tak to dávame na menu. A vždycky ten prvý bol trošku tak orientovaný tým, že som bol ja v Dánsku a nejaké tie brančové klasiky / dánske klasiky.
Smørrebrød.
Tak, uh-huh. Smørrebrød. A druhý sme chceli, že nech vyskúšame zase z každého rohu trošku. Ale nebolo to tak, že bude tam toto a chceme tam, aby bolo aj to. Proste to tak nejak uh-huh. samé prirodzene vzniklo to meno. No a budúce bude dovie čo. Dnes sa má rozhodnúť o ďalšom termíne, buď to bude 7. alebo 14. apríla. Uh-huh. Marec si nechávame taký off pre nás, že chceme spraviť ten rebranding poriadne, chceme to domyslieť trošku viacej. A bude tam veľa noviniek, trošku aj s tým priestorom sa chceme zahrať, uh-huh. aby to nebolo také, že ľudia prídu a je to stále to isté, takže uh-huh. aj ten priestor bude podliehať nejakým zmenám. Takže tak, v apríli sa vidíme na cvenku.
Perfektne, tak vlastne toto, keď ide von, tak už asi o tom viete, kedy to je. Kto vie, že či si to dali na Instagram, choďte keď tak pozrieť. Teda na Instagram cvengu, medzičasom už štrngu. Takže si to nejako nájdete a však možno nejaké storky vlastne ja vám budem vedieť poskytnúť k tejto epizóde. Inak akože súhlasím, že ten priestor je fantastický. Ja som tam točil video s plnením klobás.
Ja, to bolo odtiaľ?
To bolo odtiaľ, hej, to bolo tam točené.
Sranda. Ten priestor sa väčšinou používa na reklamné spoty a takéto veci.
Chodíme tam pravidelne. Aj točiť. Super, no tak sa veľmi tešíme, teda však potom asi je rozumnejšie potom nejaké aktuálne informácie k tomu, keď si ľudia teda už dohľadajú, a však určite aj u mňa. Ak tu bude 7. apríla, tak to ešte stíham, ak 14. tak to som v Mexiku už, čiže dúfam, že to bude 7. Ale no prešlo.
Tak spravíme nejaké takos možno na svoj počesť.
Okay. Aby som potom bol 5 dní išiel do Mexika si dať mexické, tak bacha na to. Dobre. No a teraz vlastne, že ľudia možno už nejaký ťa, že podľa hlasu si hovoria, že nejako ťa akože už poznajú a že im znieš nejako povedome. A je to možno tým, že ťa videli v show Bez servítky, ktorú vlastne, keď táto časť ide von, tak pravdepodobne už bola aj vonku séria, kde som bol ja. Dokonca s Daveom. Takže mi tak prišlo zaujímavé si možno aj o tomto trochu pokecať. Aké si mal pocity, keď si do toho išiel, keď ťa oslovili teda? Lebo tak ja, ak teda môžem povedať za seba, tak vlastne, že ľudia, ktorým povieš, že idem inak točiť Bez servítky, tak sú väčšinou takí, že čo, že to fakt? A že však to je také, ono neviem aké. A ja, že ne, že vieš čo, že malo by to byť OK, že mala by sme tam byť taká, že normálna skupinka a tak. Čo akože v našom prípade spätne takto, však dúfam, že to už ľudia aj videli a nemusím spoilovať nič, akože dopadlo, že veľmi príjemne. U teba to akože nedopadlo až tak veľmi príjemne, že mal si tam aj také nejaké, že neúplne príjemné situácie. Čo na to hovoríš?
Vieš čo, najprv som aj ja váhal trochu, že či do toho ísť, či nie. Z toho dôvodu, že neviem, ja kamera, moc nie sme konfi spolu a učím sa s tým robiť. A tak povedal som si, že idem do toho, veď treba využiť aj nejakú šancu zviditeľniť sa a prejaviť sa a ukázať, že čo varím a ako to varím, čo som sa naučil a čo vlastne ponúkam ľuďom tuto na Slovensku.
A potom vlastne si tam teda bol a však mal si tam aj akože niektorých veľmi príjemných spoluvaričov a spoluhodnotiteľov a mal si tam aj nejakých nepríjemných. Ten kultúrny clash, ktorý som ja z toho tak vnímal, tak bol taký, že vlastne človek, ktorý je až možno až príliš spätý s takým tým slovenským gastrom, nie úplne exkluzívneho typu, alebo ako to nazvať, že teda rieši skôr nejaké koliby a podobné veci, tak vlastne akože som tam mal taký pocit, že si ho tak dosť rozčuloval tým, že vlastne si, že mladý úspešný chalan, ktorý došiel z Kodane za Alchemistu a teraz si myslí, že tu akože mu bude patriť celé Slovensko a teraz vlastne si tam bol konfrontovaný s tým, že tebe nejak ľudia nepôjdu do tvojho podniku alebo neviem čo, aké by proste do každého podniku chodilo 5 miliónov ľudí a nie ty vole nejakých.
Ja som to od začiatku nechápal, toto celé, úprimne, že sme sa stretli v kuchárskom špeciáli, 5 kuchárov a v podstate celý meaning toho mal byť ten, že každý navarí to, čo varí a ukáže sa a nejdeme tam hodnotiť, neviem, bežný slovenský zákazník a to, čo, kde ľudia jedia, za čo sú ochotní platiť peniaze, ja neviem, to mi došlo úplne mimo misu. Ja som tam vôbec nešiel hľadať žiadny beef. Od začiatku sme chceli ísť do toho týždňa všetci s takým pozitívnym nadhľadom a s pozitívnou náladou. A ja neviem, že aký bol dôvod toho, že ten človek to hrotil, alebo či to bolo len možno žiadosť za nejakú pozornosť. Neviem, neriešim to vôbec, ani sa ma to nedotklo. Len ono v podstate počasie už som bol len taký unavený z tých poznámok a ono to není, že sa hnevám, alebo sa ma to nejak dotýka, len už som proste chcel to mať za sebou a nepočúvať to.
A tak myslím si, že to bola akože dobrá reakcia, že nezapájať sa do toho, nenaskakovať tam na nejaké tieto, že myslím, že si to celkom fajn nakoniec vybrusil. Kto vie, ako som z toho ja vybrusil, ešte som nevidel ten finál. Akože ja som z toho nakrúca mal veľmi príjemný pocit, aj že sme proste sa všetci ľúbili, aj že to bolo všetko v pohode. Tak už len nech sa to tak preniesie aj na obrazovku. A akože mal som tam ľudí, ktorí varili oveľa lepšie ako ja, takže aj mali väčšie skúsenosti, tak ja som tam išiel skôr po takej klasike a s niečím možno takým trošičku vylepšeným alebo niečím zaujímavým, že to bol akože ten môj deal, že nebudem tam skúšať nejaké tie vole platingové variácie, ktoré potom budú vyzerať, ako keď oné 10-ročné dieťa kreslí tie vole obrázok nejaký. No, ale tak však uvidíme, však ľudia, ktorí toto počúvajú, tak minimálne si to už možno pozreli a možno si to ešte vedia niekde vyhľadať a povedať. Poveď rovno teda na ten tvoj príbeh. Ako si sa dostal k vareniu? Ty si akože veľmi mladý človek, mám taký pocit. Neviem, že či aj chceš hovoriť, koľko máš rokov.
26, kľudne, nemám s tým problém.
Čiže to vlastne, keď sa bavíme o nejaký začiatok varenia, tak to sú akože časy, ktoré si veľmi my všetci pamätáme v podstate. Že?
Určite, hej. Také úplne začiatky. Sranda, mamina mi to ukazovala teraz, keď som bol u našich na návšteve. Vyťahla fotku, to bol myslím, že 2015 alebo 2014, keď som fakt si nakúpil veci a taniere a snažil som sa variť a tváril som sa, že aj s tým platingom, že viem, čo robím a teraz som sa pozrel na tie fotky a vôbec som nevedel, čo robím.
A z čoho to vzniklo teda? Akože neštudoval si to pravdepodobne, keď hovoríš o tom takto, že to bola taká ako keby úlet?
No vzniklo to z toho, že som mal 14-15 a potrebovali sme už letné brigády s chalanmi, tak je každý v tom veku a gastro bolo také najdostupnejšie, tam sa vždycky dalo, či už čašník, runner. A ja som bol vždycky na tej druhej strane, čiže najprv runner. Prvá brigáda v gastre bola runner v Primi, alebo barbek v Primi, v Eurovej. Bola nočná mora. Takže ja som bol čašník, potom aj barman, barista jedno obdobie, čiže som stál na tej druhej strane, čiže gastro ma bavilo. A keď sa pozeráš na tých kuchárov, vieš, v tých reštikách, máš blízko k tomu jedlu, celkovo. Tak potom sa začne skúšať a potom som išiel nakoniec do Dánska, teda na vysokú školu, vlastne bakalára, hotelový management, čiže hospitality management, ekonomiku, vlastne celý ten nejaký chod tej reštaurácie. Zase v podstate z tej druhej strany. No a potom som to skončil a hovorím si, že prečo nevyskúšať tú druhú stranu? A začal som, neviem, koľko mal byť, 2017, 2018, také talianske reštike.
Ty si Bratislavčan teda?
Nie, ja som Záhorák, čiže okay. Zo Záhoru som. Pôvodom, narodený v Bratislave, ale tam som vlastne žil do 18 rokov, potom som sa presťahoval na 7 rokov do Dánska a teraz som naspäť tu v Bratislave.
OK, a teraz že v tej talianskej reštaurácii, nechcel som prerušovať tú genézu, lebo však akože som celkom napätý, že ako sa dopracujeme k tej Kodani, cez aké podniky?
Tá talianská reštka to bol v Odenze. A to bola taká úplne klasika talianská reštika, kde nebol zmenený jedálny lístok asi 15 rokov. Že pasta, pizza, nejaké antipasty, dezerty, také tie úplné klasika. Tiramisu, panna cotta, 6 druhov pizza, 7 a 7 druhov pasty, výborné proste.
Keď na tým premyšľam, tak čo by sa na tom dalo meniť? Že akože nemôžeš urobiť talianskú kuchyňu asi inak než...
Tak dá sa na to meniť to, že aj tá talianska kuchyňa má veľa jedál a tie jedlá môžu zostať akože klasiky, ale tých klasik je veľa. Okay, takže sa dajú meniť, nehovorím, že to treba inovovať. No takže tam to vlastne začalo s takým šéfkuchárom talianským, Alessandrom, mal asi neviem, 50-55 rokov, odvarené vo veľa reštauráciách talianských a vlastne v Dánsku žil so svojou rodinou. No, ma naučil tie úplné základy, čo sa týka krájania, robenia pizze, robenia pasty a tam to vlastne začalo.
Uh-huh. A teda to už bolo to Dánsko vlastne, ktoré tým pádom už oscilovalo nejako k tomu alchemistovi, alebo?
To bol ten úplný začiatok. Potom vlastne zároveň s tým som študoval kuchárskú školu, štvoročnú, už v dánštine v podstate.
Ako to vyzerá kuchárska škola v Dánsku? Väčšinou akože súčasťou týchto rozhovorov sú skôr príhody o nejakých slovenských a väčšinou také akože zábavné a smiešné, že podľa očakávania, že je proste nejaké uho omáčky a nejaké veľa šúpania cibule a zemiakov a podobne.
No ja som o slovenských len počul. Ja tým, že som neprešiel slovenskú hotelovku, tak neviem úplne porovnať, ale v Dánsku je to fakt na úrovni. Ten človek, keď začne to štúdium, tak vlastne jeho štúdium spočíva v tom, že 10 mesiacov pracuje v reštaurácii, čo vlastne sorte brokro pre mňa, a 2 mesiace z toho roku je v škole. Čiže 10 mesiacov je normálne v podstate komi v reštaurácii a potom ho tá reštaurácia pošla do školy na 2 mesiace, ale stále mu ide plat. Vlastne ako keby pracoval. A tam je normálne štúdium pondelok, piatok. Ten týždeň sa skladá z 2-3 dní prax a potom sa 2 dní varí, alebo 3 dní varí. A ide sa vlastne klasická francúzska gastronomia. Čiže začína človek výrobou listkového cesta, potom idú polievky, vývary, konzumuje proste všetko. Fakt, že klasická francúzska gastronomia od začiatku.
A je to tak, že vlastne ty, keď sa naučíš francúzsku gastronomiu variť, tak vlastne tým pádom vieš variť čokoľvek? Lebo je to, akože príde mi to také, že keby si povie, že no a na škole sme sa učili, ja neviem, balkánsku gastronómiu, tak si tak hovorím, že dobre, tak si budeš dosť pripravený na balkánsky typ zariadení, ale že je tá francúzska kuchárska nejaká škola naozaj taká univerzálna, že vlastne potom z toho vieš preskočiť. Je. Akože do škandinávskej asi vieš, lebo že tá asi má veľa minimálne tých technických vecí spoločných.
Určite áno, podľa mňa to je úplný base, ktorý by mal vedieť kuchár, lebo mu dá v podstate všetko. Ono, francúzska gastronómia není len pojem, že francúzske jedlá, ale oni tiež prebrali techniky z veľa krajín a tá kultúra jedla je tam veľká, čiže tam sa človek naučí fakt, že vývary, omáčky, pečenie mesa, dobre, všetky najlepšie prílohy zeleninové, alebo teda aj zo zemiakov idú z Francúzska. Čiže
vlastne francúzska kuchyňa, to už myslím, že to aj odznelo niekedy v podcaste, alebo si to pamätám, že francúzska kuchyňa není ani tak o nejakom zozname jedal, ale skôr teda o tom prístupe k tomu vareniu. Že to varenie, akoby, že by mohlo byť vyššia nejaká forma umenia kľudne, než len nejaké remeslo. Že dá sa takto zadefinovať francúzsky prístup, alebo máš to nejaký iný?
Ja mám skôr taký dojem, že to dáva zmysel, že francúzska kuchyňa má hlavu a petu, že všetko, čo robia, každý ten technický postup má nejaké odôvodnenie, prečo sa to tak robí. A podľa mňa je to super, lebo človek, aby mohol stavať na niečom, alebo teda inovovať nejaké jedla, alebo vytvárať jedla, čo už dneska to je ďalšia téma, že je to veľmi ťažké, pretože všetko už bolo v podstate navarené a už len sa to točí a obmienia a recykluje a že akože sú reštaurácie, ktoré inovujú stále a ťahajú to a to sa môžeme baviť o možno pár reštauráciách sveta, čo fakt prídu s niečím, že wow, toto je úplne nové, ale ten základ tam je rovnaký. Rasmus Munk, napríklad alchemist, on si prešiel tou istou školou. On začal v Dánsku v podstate tým istým kuchárskym výcvikom, alebo teda tou istou školou ako ja. Že preto je možno aj Dánsko tam, kde je, čo sa týka gastronómie, lebo to všetko vychádza z toho, ako sú vzdelaní tí ľudia. A aký dôraz je kladený na to, že čo sa v tých školách učia.
Lebo toto, jak to rozprávaš, tak mi vieš, čo mi napadlo, že vlastne s takýmto prístupom možno ako keby, že aj slovenská kuchyňa by kľudne vedela prejsť nejakým vývojovým medzistupňom, že by ostala akože esenciálne rovnaká, že založená teda na rovnakých surovinách a možno aj tá finálna podoba, alebo teda to finálne nejaká chuť, alebo že pozrieš sa na ten tanier a nazveš to, že toto je kôprovka s vareným hovädzím.
Hej.
Takže kľudne môže akože platiť ten názov, ale zároveň ako keby, že príde niekto napríklad ako ty a povie, že tá kôprovka nemusí byť akoby, že hustená múkou, ale môže to byť aj espuma, alebo teraz akože dávam také akože vulgárne,
ale
základné.
Ale keď si zoberieme dánsku gastronómiu, alebo teda pojem nejaký, že škandinávska gastronómia, vieš, čo je dánska gastronómia?
No pôvodne áno. Asi to je tak Švédsko, nie? Že
to je veľmi mesové, podobné aj Slovensku, akože to je sedliacka kuchyňa.
Že máš extrémne málo surovín,
hej,
ešte menej sezónnych.
Tým, že vlastne Dánsko je veľký producent ošípaných, tak 90% tradičnej kuchyne proste tvorí bravčové meso, zemiaky, klasické polievky, také, jak máme my na Slovensku. To, že teraz hovorím, že škandinávska kuchyňa, to môžeme povedať za možno 10-15 rokov, že slovenská kuchyňa, alebo teda, ja neviem, východoeurópska, keď bereme že blok ako Škandinávia, to vôbec nebolo tak. To možno zadefinoval René Redzepi a Rasmus Kofod a títo ľudia, ktorí vyšli z tej generácie, tých starých kuchárov, mali ten základ a potom na ňom stávali. Vlastne tie generácie a na ňom stávali a išlo to ďalej a vlastne až sa to tak zmodernizovalo a začali chápať to jedlo, ktoré im tá krajina ponúka, alebo tie suroviny iným spôsobom. Pretože Dáni majú všetko. Dáni majú extrémne veľa zeleniny, sú blízko aj krajín, ktoré im vedia doviesť rýchlo zeleninu a majú more a majú kvalitné mäso, čiže prístup tým surovinám je tam oveľa jednoduchší.
Ale asi teda tá redefinícia tej redefinácia dánskej kuchyne, akoby že nevyšla úplne z toho, že vlastne majme tie isté jedlá, ale urobme ich po francúzsky, ale že oni tam vlastne vymysleli, že úplne nové jedlá, kombinácia a prístupy. Že toto je asi rozdiel v tom, čo sa momentálne deje na Slovensku. Mám taký pocit, že na Slovensku sa tak vďaka teda už tým navrativším sa šéfom, ktorí si tu proste otvorili podniky a z nejakého zázračného dôvodu tu akože vydržia aj pôsobiť v tejto krajine so všetkými jej krásami aj nekrásami. Tak mám taký pocit, že my sme skôr v takom štádiu, že vlastne, že máme, že redefinovali sme smažák najnovšie, ako tak celkom významne, redefinovávame tie prívarky, brinzové halušky skôr nie, tam skôr to robíme cez nejaké že kvalitné súroviny, alebo ako by sme to nazvali. Ale nie sme úplne takí, že by sme že vymysleli, že zistíme, že ja neviem, máme tu kel, máme tu zubáča, alebo proste nejakú rybu dunajskú, alebo to je jedno, a máme tu ja neviem, nejakú bylinku a že na tomto akoby, že postavíme nejaké úplne nové jedlo, ktoré sa bude volať kel so zubáčom a s bylinkou, akože vymýšľam si. Že to sa tu asi ešte nedieje. Že takto to v Dánsku asi prebehlo, nie?
Ale vôbec nemyslím si, lebo tie klasiky zostali klasikami aj tam, čo sú tie tradičné ich jedlá a vlastne to, čo teraz tvoria vlastne tie high-end reštaurácie, tak toto nie sú nejaké tradičné. A to je v podstate len zobratie tých samotných surovín a nejaká redefinícia ich použitia.
No aj tak to myslím.
Ale oni spravia to jedlo, ale v podstate, ako to už dneska je zaužívané, tak pomenujú tie suroviny, že neviem, zobrali makrelu, pomaranč, hoci čo, a oni to není, že vytvoria nejaké tradičné jedlo, to už je len v podstate nejaký výtvor toho, čo im tá krajina ponúka.
OK, akože berem to, že keď je nejaké tradičné jedlo sa volá, že po nejakej rybe, lebo to je tá ryba, tak to jedlo vlastne zostáva rovnaké, aj sa tak rovnako volá, len proste má nejaký iný tento, že niečo iné je, keby že proste niekto, že granadír marš, ktorý má názov, ktorý nie je zemiaky s fliačkami, ale proste granadír marš, že tam akoby, že ten názov toho jedla tak dosť akoby, že inklinuje k tomu, že je nejak špeciálne zadefinované, akákoľvek iná zmena už by našla proste ľudí, ktorí budú hovoriť, že toto už nie je granadír. Čiže asi toto je ten nejaký spôsob, vďaka ktorému to v tom Dánsku fungovalo asi ľahšie.
Hej, určite hej.
Happy hour na Volte znamená, že si svoje obľúbené jedlo objednáš za menej peňazí. Každý deň medzi 14. a 16. hodinou môžeš v modrej donáškovej appke využiť zľavy vo vybraných prevádzkach a obchodoch. Oplatí sa posunúť si obed, ak ti to dnes už ušlo, zajtra to určite nezmeškaj. A teraz naspäť k podcastu. Poďme na ten Alchemist. Ja som teda nebol ani v Nome, ani v Alchemistovi, lebo ešte som zatiaľ nemal taký job, ktorý by mi to umožnil si len tak akože buknúť miesto tam. Ale teda z môjho nejakého vonkajšieho pohľadu sa tie reštaurácie dosť líšia tým, že vlastne tá Noma je taká prírodnejšia, prirodzenejšia. A ten Alchemist je trošku je také, nie že divadlo, ale trošku taký spektákl. Hej? Že je tam dosť veľká akože časť toho založená na nejakú zapojený ďalší vnemov. A teraz nehovoríme len o nejaké vizuálnom vneme, že pohľad na jedlo, ale aj to prostredie a nejaké svetelná show a takéto veci.
Tak ono je to o tom, že keď postavíš vedľa seba troch šéf kuchárov, tak každý má na jedlo iný pohľad. Alebo na jeho sny, čo sa týka toho, čo chce vytvoriť, alebo aký má pohľad na to, ako by vyzerala jeho reštaurácia. René Redzepi je jedna osoba, Rasmus Munk je druhá osoba, obidve majú odlišný štýl varenia a sústredia sa na iné veci, ale hej, Alchemist je divadlo, pretože tam sa nebukujú stoly, ale kupujú sa stupenky. A takže od začiatku do konca je to divadlo v podstate, ktoré je spojené s tým, že človek je.
Ktoré zahŕňa, že ten človek aj nejakým spôsobom tam kráča, mení priestory, mení miestnosti, že nie je to len, že sedíš na rovnakej stoličke a okolo teba sa vlastne akože otáča ten svet a hýbe ten svet, ale že ty sám sa hýbeš v tej reštaurácii.
Hej, vlastne prídeš do budovy a je tam tá tá prvá miestnosť, kde je už herečka a čaká ťa a privíta ťa a potom prejdeš do lounge.
A prečo sa volá herečka? Čo robí? Akože ti to nejak recituje alebo nejaké hrá to ako nejakú postavu? Alebo...
No hrá normálne. Okay. Normálne hýbe sa, tancuje a hrá.
Takto.
A snaží sa ťa akože tak uviesť do toho. Uh-huh. A už to je ten prvý šok, vieš, že dojdeš do reštaurácie, čakáš, že ťa tam za dverami bude stať herečka a stojíš a nechápeš.
Akože aj na Slovensku by som niektorých čašníkov a čašničky vedel prirovnať nejakým postavám filmových, ale neviem, či by to bola pochvala. OK, no a potom teda ďalej postupuješ už k nejakému aj, že dávaš niečo do úst, alebo... alebo...
Hej, potom vlastne ťa personál usadí dole v lounge, kde dostávaš snacky a prvý prípitok, nejaký koktail, vlastne Amuse Bouche v nejakom tom začiatočnom priestore. No a keď doješ tam, tak ťa vlastne zoberú hore, už do tej hlavnej kopuly, dům, kde sa vlastne sedí v takom tom dlhom hadiku a nad tebou je vlastne tá kopula, ktorá mení...
Planetárium.
Je to planetárium, uh-huh. Veľké, obrovské.
A tam sa teda už potom odohrávajú nejaké projekcie a nejaké takéto veci, ktoré...
Áno, sú tam sekvencie, uh-huh. ktoré sa menia v takých časových intervaloch, uh-huh. a vlastne je to nastavené tak, aby každý... ten hosť, nezáležujúc na tom, kedy tam prišiel, uh-huh. lebo tí hostia chodia v nejakých intervaloch uh-huh. polhodinových, tak každý vidí všetko.
To máme otázka, že či to znamená, že všetci hostia dostávajú naraz to isté jedlo, ale teda tým pádom nie. Že
nie.
Môže sa stať, že niekto proste má šiestý chod a má tú istú scenériu alebo tú istú projekciu ako niekto, kto už finišuje nejakými dezertami.
No jasné. Tak zober, že oni začnú chodiť od 5. do nejakej 7. Uh-huh. Čiže niektorí, tí, čo dojdú od 5. už sú pri konci uh-huh. v tejto miestnosti hlavnej a tí, čo prišli o 7, začínajú. Uh-huh. Čiže ale vždycky sa všetkým podarí vidieť všetko. Jedine, kde sa stretávajú tí hostia, je pri tej impresii glow, uh-huh. kedy vlastne všetci dostanú drink zároveň a zhasnú sa svetla uh-huh. a vlastne ten drink v tom pohári svieti. Uh-huh. To je zaujímavé veľmi.
To sa ako docieluje?
Je to vlastne fosforeskujúca plankton, ktorý sa vlastne spracoval do takého prášku a v podstate je to primitívne, lebo je to melónový džús s citrónom, je tam trochu želatiny, je to dané do espumy. Aha. Ten džús sa najprv naleje samotný, v ktorom je zamiešaný ten prášok, ktorý svieti a navrch sa dá espuma z toho, čiže dostanú hostia na stôl, zhasne sa svetlo a 50 ľudí vidíš, ako sedí s pohárikmi, ktoré svietia.
Teraz sa napadla strašne debilná otázka, ale jak, že sú také tie veci, že dáš si aj čierny hamburger alebo niečo takéto a potom to ešte ako keby, že vidíš ten efekt aj o deň, dva neskôr. Platí to aj pri fosforeskujúcom nápoji, alebo to nejak už stratí tú svoju elektrinu?
Aj nestalo sa mi toho, že by, možno som vždycky iba svetlo zapnuté.
OK. Poďme k jedlu. Vlastne to sme nejak tak málo hovorili. Ako vyzerajú tie chody teda? Platí to, čo vlastne sa hovorí o Nome, že vlastne z tých x chodov, ktoré dostaneš, tak štatisticky ti proste aspoň 5-6-7% akože ti reálne, že nechutí?
Určite áno. Mhm. Určite áno. Ja som tam mal chody, ktoré som fakt... že aj mi to niekto dával potom po servise, čo zostalo, lebo funguje, že čo zostane, tak sa to po servise chalani meníme, uh-huh. že kto je hladný a fakt niektoré chody sa nemusel ochnať druhýkrát.
Uh-huh. Napríklad, pamätáš si nejaký taký významný?
Krv, tá kvapka krvi, ten dezert, tam vlastne človek fakt cíti tú takú tú kovovú chuť krvi, hej, to železo.
A to je z čoho krv?
Jelenia.
Uh-huh.
Sa vytvorí
dezert, ktorý vlastne, ako, čo to je? Ako si to mám predstaviť? Že...
Je to zmrzlina z krvi v podstate. Uh-huh. A zoberie sa jelenia krv, nechá sa odležať, potom sa na centrifúge odstráňa tie jednotlivé čiastky, že sa tým vyčistí.
Uh-huh.
A nezrazí
sa teda, hej, je tam nejak zabezpečené teda to...
Áno. Uh-huh. A z toho sa vlastne potom vytvorí zmrzlina, dá sa to silikónových foriem v tvare kvapky krvi. No a potom airbrush a strieka sa to farbou, uh-huh. klasika. A potom sa to dá vlastne na taký tanierik, a na ktorom je QR kód. A vlastne ty, keď dostaneš ten chod, tak ti čašníci ťa navedú, že nech naskenuješ ten QR kód a keď to naskenuješ, tak ťa to hodí na prihlasovacie stránku, kde sa máš prihlásiť na darovanie krvi.
Wow, OK.
Celá tá impresia sa volá, že Bloodline on the Lifeline. A vlastne on tým chcel doceliť to, aby viac ľudí darovalo krv, aj sa mu to podarilo.
Čo si?
Štatisticky, uh-huh. je to blázon, ale hej.
Wow, tak teraz som nové, že hej. Mind blown. OK, povedzme, že keď tam niekto teda ide do toho alchemista, tak ako keby, že uspokoja sa tam aj takí tí konzervatívnejší ľudia, čo proste im stačí nejaká sekana so zemiakmi, ale teda v nejakej alchemist verzii.
Ja si myslím takto, každý si tam nájde niečo, čo mu chutí, pretože mať 50 jedál znamená aj to, že nie každé jedlo výrazné alebo má mať takú tú úlohu, čo sa týka výraznosti chuti, ale skôr niektoré ukazujú fakt iba na nejaký problém, alebo je to vtipné, alebo a sú jedla, ktoré sú fakt, že zamerané na chuť a tá chuť je neuveriteľná. Nemyslím si, že odíde odtiaľ niekto, povie, že nestalo to za to, alebo som nespokojný, alebo čo toto bolo za... Nie, to nehrozí.
Tu by pri tomto napadla otázka, a ešte sa potom odtiaľ vraciame naspäť do Alchemistu. Ty máš akoby, že z tvojej skúsenosti pri tých chodoch vo fine diningových reštauráciách, tak ty to akoby, že vnímaš tak, že tie hlavné chody sú naozaj tie hlavné? Lebo nechcem ti teraz sugerovať akože odpoveď, ale ja mám často pocit, že keď som v nejakej takéto reštaurácii a potom sa spätne vlastne na to, tak si nejak myslím, že čo som vlastne zažil, tak na tam vždy si najlepšie a najviac pamätám také akože prekvapivé predjedlá alebo proste prekvapivý dezert. Aspoň teda na Slovensku a v našich končinách, nie len na Slovensku, však zažil som to aj v Čechách, aj v Maďarsku povedzme, že tie hlavné chody sú vlastne tak, že to je to vždycky meso, je to vždycky proste nejaké meso, ktoré je pripravené tak, takým tým, nechcem povedať, že panenkovým spôsobom, ale takým akože steakovým spôsobom. A je v to akoby, že také niečo, ako keby, že nezostanete hladní a nemusíte sa báť, že všetko tu budú len nejaké halúze, že tak tu máte akoby, že váš tradičný nedeľný obed. A ja si tak potom vždy poviem, že dobre, že bolo to fajn, že bolo to povedzme, že veľmi výborný divina alebo veľmi výborné hovädzie, ale skôr si potom akoby, že spätne po roku spomeniem na to, že ty kokos, hento predjedlo alebo hento maslo s chlebom, ktoré som proste dostal, že tam akoby, že sú tie moje tie momenty toho wow.
Tak každý to menu zastavuje inak. Zväčša sa to robí tak, že to menu nejakým spôsobom graduje. Že ty začneš, tým amuzbush ti naštartujú tie chute. Jeden z väčšinou z tých troch, štyroch je taký, že razantnejší, že ťa prekvapí tá chuť a už tedy vlastne ti ten mozog povie, že OK, začíname. A potom dojde jedno predjedlo, ktoré niekedy môže byť trošku menej výrazné, ale ono je problém, že ty nemôžeš mať bombu za bombou. Potom tie chute ti to nebudú stíhať a nevieš doceniť potom tie dobré jedlá. Čiže to musí to byť také vyvážené, že tá chuť sa musí doplňať, že trošku jemnejšie, potom môže prísť niečo silnejšie. A v podstate to graduje počas toho menu. Keď sa niekto fokusuje na ryby, alebo inklinuje k rybám, ale chce mať zároveň meso v tej reštaurácii, tak potom, hej, môže sa stať, že predjedlo bolo razantnejšie alebo také dominantnejšie, ako to hlavné jedlo, že to hlavné jedlo je tam, hej, akože tie chute nie sú vynechané, len je to také skôr, že ťa to má zasytiť v podstate.
To je tak brutálny poznatok, to neviem, či z tohto aj titulku, tohto podcastu neurobíme, že vlastne, hej, že nemôže byť každý chod bomba a vlastne tým pádom ten návod na to, pre toho človeka, ktorý proste ide na tú degustačnú večeru vo fine diningovej reštaurácii, je vníma to ako celok, ako proste nejaký chodníček, ako keby, že nejakými rôznymi nejakými zákutiami, kde nie všetko je proste taká tá rybacia omáčka so sojovkou a s týmto, čo ti proste nakopne komplet všetky zmysly, ale že teda takto to má byť, hej? Že...
Tak je to fajn, keď je tam vytvorený nejaký balans v tom, že vieš, že dáš si jemnejší chod a potom dojde niečo výrazné a zase ťa to tak prekvapí a nakopne.
Dobre, ale otázka, čo teraz každému nápadne vrátane mňa, že teraz pri tých menej výrazných chodoch, že podľa čoho ako keby, že mám vedieť, že toto je hodné fine diningové reštaurácie a nie len proste nejaký taký, že asi aj tieto chody by mali obsahovať nejakú takú pridanú hodnotu?
Akože menej výrazný chod neznamená, že to není dobrý chod. To znamená, že možno tie chute tam nie sú tak veľmi výrazné, že tam nie sú použité tie ingrediencie, ktoré dajú tomu taký, že punch, taký ten aromatický, ale skôr to je na takých tých jemnejších notách. A ja si myslím, že v týchto reštauráciách si ten človek užije aj to jedlo, je to určite väčšinou technicky veľmi dobre spracované jedlo a je tam nejaká myšlienka za tým, len to, že to nie je výrazné, to, čo dojde za tým, si človek napríklad viac možno zapamätá, lebo, ale keby nemal ten chod predtým, tá tam niečo chýba.
To je dobrý point, hej. OK. A teda, ako by si ty vlastne nejakým spôsobom predal ten fine dining niekomu, kto kľudne možno že nejakú takúto večeru zažil, a takisto ľuďom, ktorí vlastne na to povedzme, že nechcú dať peniaze, lebo proste, ja neviem, si hovoria, že radšej oni pôjdu 5-krát do normálnej reštiky. Hlavne dnes, keď vlastne už aj v bistrách máš také, akoby, že však už aj vlastne na tom cvengu, akoby, že dojdeš a máš tam také prvky, ktoré nejakým spôsobom vychádzajú z tej tvojej skúsenosti a takisto v iných reštauráciách typu bistronomy alebo aj kľudia nejaký lacnejší olis napríklad, tam máš nejaké takéto prvky, ktoré sú ti povedomé z týchto fine diningov. A teraz, keď niekto teda má ísť po tomto všetkom, čo v Bratislave dnes už kľudne zažije, nie je to ešte v nejakej kodani v bežných nejakých bistrách, tak čo je vlastne dnes to, čo vlastne v tom fine diningu robí to, že niekto si povie, že wow, toto sú tri hviezdy, alebo niekto si povie, že wow, toto bolo najlepšie jedlo môjho života?
Fine dining není len jedlo. Asi začneme tým. Uh-huh. Je celý ten zážitok. Od toho momentu, kedy ten host vstúpi do reštaurácie, ten prvý kontakt s tou obsluhou, ten fine dining je aj o tom servise, o tej atmosfére, ktorú ten človek cíti pri tej večeri, o to, čo si odtiaľ odnáša, ten pocit celý. Uh-huh. Že je to v podstate nejaká príležitosť oslaviť niečoho. Ten človek tam má sa cítiť, že je niečo výnimočnejšie, než, uh-huh, než je bežný deň. O tom je fine dining. To nie je len, že teraz nejaké sofistikované jedlá si nejaký šéf-kuchár vytvoril a dá ich na tanier. V Bystre by to nemalo ten istý dojem, ten istý výsledok. Ide o to, že väčšinou tieto reštaurácie na úrovni michelinské, dajme tomu, tak tam ten servis je takisto špičkový a veľakrát ten servis je oveľa dôležitejší. Ten človek si odnesie tú pridanú hodnotu z toho servisu viac ako z toho jedla. Okay. To je v podstate také doplňanie. To je ten rozdiel, uh-huh, že bistro, ja milujem bistra, ale takisto milujem aj ísť do dobrej reštaurácie a je to o tom fakt, že si vychutná ten večer a celé to prostredie, väčšinou týchto reštaurácií má brutálne zariadený interiér a sú to tie malé detaily, uh-huh, že na ktorých tam záleží a keď si to človek vie všimnúť, tak to je tá pridaná hodnota.
To ďalší slavný citát Made in Podcast vlastne bol Lukáš Hesko, ktorý toto myslím, že krásne povedal, že vlastne fine dining je aj o tom, že chytíš kľúčku do tej reštaurácie a stlačíš ju napríklad, že tam už nejakým spôsobom akoby, že začína to.
Všetko stojí na najmenších detailoch.
OK, a teraz ale zase akoby, že ľudia môžu aj v tom jedle nejakým spôsobom, že mne tak napadá, že kebyže teda ja som, nedaj Bože, zodpovedný za nejakú dramaturgiu takéhoto podniku, takže vlastne minimálne akoby, že by tam mal byť v tých chodoch nejaký príbeh asi. A teraz nehovorím len o tom, že všetky budú lokálne suroviny, alebo všetky chody budú, ja neviem, v tvare kruhu na tanieri, že to asi by bolo už taká celkom lopata, ale že aj takýto nejaký príbeh je niečo, čo vlastne tí šéfkuchári popri tom nejakým svojom remesle, ktoré vlastne ovládajú, že tá príprava jedla, tak musí mať takto nejako v hlave, že aby to teda z toho spravil niečo väčšie ako celok?
Tak tu sme znova pri tom, že každý ten šéf-kuchár sa na to pozerá trochu inak. Niekto povie, že bere spomienky z detstva, uh-huh, a neviem čo. Myslím si, že taká tá cesta, ktorú si volia tí ľudia, že pozrú, čo majú momentálne okolo k dispozícii, uh-huh, alebo nejakých svojich spomienok, že čo jedli kedysi, čo im chutilo, a snažia sa možno pretvoriť tie skúsenosti do toho a dať tým ľuďom ďalej. Čiže hej, sú reštaurácie, ktoré fakt sa snažia povedať nejaký príbeh a sú v tom reštaurácie, ktoré fakt varia len dobré jedlo, uh-huh, a je to v poriadku. Ne každá reštaurácia musí povedať nejaký príbeh.
To je super pointa. A posledný krát k tomuto a môžeme ísť potom kľudne ďalej. Videl si seriál The Bear?
Hej.
Aj druhú sezonu, hej?
Ešte druhá sezóna.
Aha, nevidel si ešte druhú sezónu. Tak ti to popíšem, však ale to je fajn, lebo tým pádom to aj poslucháčom popíšem. V druhej sezóne je moment, kedy vlastne kuzín ide na stáž do michelinskej reštaurácie proste, z tej vlastne, ktorú vlastne rozbiehajú spolu. Tak ide teraz stážovať tam, aby sa teda naučil nejaké veci a vlastne akože také najväčší, teraz dúfam, že to nevyspojujem nikomu, ani tebe, ale taký ten najväčší akože moment toho jeho pôsobenia tam je, že teraz sú v Chicagu, obsluhuje teda vo michelinskej reštaurácii. A sedia tam nejakí ľudia, ktorí vlastne akože tam sa ich tá obsluha spýta, teda, že ako sa im páčilo v Chicago, sú to nejakí turisti proste odniekali inakiaľ. A oni hovoria, že bolo to fantastické. Jediné, čo nás mrzí, je, že sme neochutnali tú vašu slávnu deep dish pizzu. A teraz tento človek, ktorý akože ich obsluhuje, teda nejakýmto spôsobom akože verbálne toto, a potom vlastne ide a pošle tohto kuzína, že choď do, a teraz povie nejaký podnik najlepší v Chicagu, kde proste robia deep dish pizzu. Choď zobrať odtiaľ proste deep dish pizzu. On tam uteká, donesie z toho najlepšieho, ako keby, ale stále teda pouličného, ako keby, že ľudového podniku tej pizzerie, donesie deep dish pizzu, ktorú vlastne zoberie šéf-kuchár a teraz ju pretvorí, ako keby, že s tým, že nemení tam nejaké ingrediencie, ale nejakým spôsobom formálne na tanieriu naplejtuje, pretvorí, vyreže sa nejaký krúžok, to je jedno, a spraví z toho, ako keby, že ďalší extra chod, ktorý je vlastne v skutočnosti len deep dish pizza z nejakého podniku, a priniesie to tým ľuďom vlastne, ako keby, že ako nejaký reakčný moment na to, že vy ste teraz moji hostia a vy ste teraz povedali, že toto je, ako keby, že je niečo, čo je pre vás veľmi dôležité a ja som tu, aby som vám to splnil a dá im to.
Toto je tá mentalita.
Je to to realistická scéna, alebo je to pritiahnuté za vlasy?
Je to pritiahnuté za vlasy, ale tá myšlienka je v tom super, lebo fakt v týchto najlepších reštauráciách ten personál je ochotný pre teba spraviť všetko. To je súčasť toho fine diningu. Toto, mm-hmm, je fine dining, že ty sa tam cítiš, že si tam vítaný a že ty tam prídeš ako hosť a tí ľudia okolo teba sú ready pre teba urobiť všetko, aby si odtiaľ odchádzal spokojný.
Mm-hmm. Poďme na slovenskú kuchyňu, lebo by som veľmi nerad, lebo vedel by som sa baviť o tomto ešte ďalšiu hodinu, ale by som veľmi nerad, kebyže slovenskú kuchyňu z tohto vynecháme. Niečo sme sa tu vlastne už aj bavili, že také tie nejaké paralely v tom, že vlastne si hovoril, že tá dánska kuchyňa je veľmi podobná tej slovenskej, ak je vlastne princíp rovnaká v tej tradičnej, konzervatívnej forme. Čiže čo, teraz si vlastne na Slovensku nejakým spôsobom chtiac, nechtiac sa podieľaš na tom ako keby príbehu alebo teda nejakom vývoji, to znamená, že ty si tu ako človek, ktorý pracoval v Alchemistovi, robíš tu jedlo v Bratislave a teraz o x rokov, keď vlastne s tým prestaneš alebo proste neviem, čo sa, to už je jedno, tak vlastne čo je to, čo ako keby by sa tu malo udiať za tie roky, že kde sme teraz oproti tomu, kde sme boli predtým. A kam by to celé malo smerovať tak, aby sme si vlastne mohli povedať o nejakých 15 rokov, že minimálne teraz sme nepremárnili nejakú šancu a že možno teda nie sme na úrovni stále Dánska, ktoré sa bude tiež vyvíjať svojím vlastným tempom, ale minimálne, že sme to urobili dobre celé s tou gastronómiou.
Venovať pozornosť mládeži. Uh-huh. Mladým ľuďom reformovať školstvo. Uh-huh. Nehovorím, akože celé školstvo by potrebovalo reformu, ale to ja môžem povedať aspoň k tej gastronómii, lebo odtiaľ to celé vychádza. Pokiaľ my nebudeme teraz venovať pozornosť tým ľuďom na školách a dávať im v podstate nejakú šancu to robiť, alebo ich motivovať k tomu, aby to robili a ukazovať im, že pozri sa, to je pekné remeslo, rob to, tak potom tá generácia naša, alebo teda moja, a tá ďalšia, nebudeme ľudí, ktorí to vlastne budú môcť robiť s láskou, s nejakými vedomosťami, aby vedeli, čo robia. Uh-huh. Takže tam je určite cesta. A aby to robili tí ľudia, ktorých to baví. Uh-huh. Lebo na tom je vidieť podnik. Pokiaľ to človek robí s láskou a zaujíma sa o to a ide do hĺbky a snaží sa vytvoriť dobrý produkt, tak väčšinou ten výsledok bude dobrý, pretože to nerobí, neviem, pre peniaze alebo s nejakou rýchlo videnou zisku a není to klamané. Čiže ja si myslím, že určite sme na najlepšej ceste, pretože sa to triedi. To si to ľudia začali tvoriť dobré podniky a ľudia sa začali na nich učiť. Čiže to v podstate nejakou prirodzenou selekciou ničí tie podniky, ktoré to nerobia dobre a zostávajú to dobré, pretože tá konkurencia už je väčšia a väčšia a je ťažšie a ťažšie robiť gastro v krajine, kde tých podnikov lepších je viac.
Akože dnes toto vychádza a kľudne mi povedz, že to je inak celé, že práve, že to bude super a akože budem rád, keď sa ja niečo pri tom naučím. Mne vlastne pri tom vychádza, že akoby, že tá gastronomia není o tom, že tu teraz musíme mať desiatky akoby, že géniov šéf-kuchárskych, ktoré budú každý jeden svojím spôsobom a svojím smerom niečo inovovať a niečo proste revolucionalizovať a podobne. Ale že by to tu vlastne akoby, že skôr malo fungovať tak, že skôr také tie bežné podniky sa budú minimálne snažiť kľudne aj nejakým bezbohým kopírovaním niečoho, čo funguje, akoby, že nastaviť nejakú aspoň minimálne štandardnú úroveň. Je to takto?
Je to tak.
To je akože moja spojená otázka, ktorá mi vlastne pri tom napadla, že vlastne v gastronomii to funguje tak, že mal som teraz takú vlastne vec, že jak robím teraz tie ankety na Instagrame, že najlepšie podniky a podobne, tak vlastne Kristina Tolerant Cook tam povedala niečo, že najlepšie jedlo alebo najlepší podnik a povedala tam, že vlastne wasabi krevety v Rams. Hej. A potom mi písala, že vlastne, že to je také smiešne, že vlastne, že dostalo sa aj také nejaké reakcie typu, že ale veď wasabi krevety vlastne vymyslel niekto v nejakom úplne inom podniku. A mne pri tom vlastne napadlo, že ale to takto nefunguje v gastronomii, že proste, že niekto, kto vymyslí nejakú inováciu v nejakom jedle, tak je doživotne vlastne, jak v nejakej hudbe proste, že ten, je ten Miroš Bírka, ktorý proste napísal nejaký hit a ten hit na veky jeho, že práve to je naopak, nie? Že v gastronomii to funguje tak, že tam práve, že majú ťa ostatní vykradať a lebo to je
pozri
to.
Pozri sa, aj Big Wellington vymyslel niekto v inom podniku.
No lebo že to je to vlastne, čo, to akoby, je, čo to s tebou robí legendu, že s teba nerobí legendu to, že keď vlastne na teba za život stihnú prísť stovky alebo tisíc ľudí na jedno miesto a tam je to jedno jedlo, ale keď tvoje jedlo sa zrazu bude variť v celej krajine, nie? A nedajú ti za to asi copyright, nebudeš pod tým podpísaný, nikto nebude poznať, že to je tvoje
to
meno.
To není o tom. Veď,
ale ty to budeš vedieť.
Keď niekto napísal, že neviem, tie krevety zase vymyslel niekto v už inom podniku, ale aj ten, ktorý už urobil v tom inom podniku, ich zobral od niekoho iného z ďalšieho podniku.
No, pokoj, no, jasné.
Proste
no,
tak to funguje. Jak som povedal, že dneska vytvoriť nejaký nový recept, v podstate už je to len opakované. Väčšinou fakt len možno pár tých špičkových reštaurácií, ktoré majú za sebou tým ľudí, ktorí sú tam vyslovene každý deň na to, aby tvorili tie nové veci, tak zbytok reštaurácie tam kopíruje jedla, ktoré už boli urobené.
Lebo vlastne toto isté bolo pre mňa téma taký ten novodobý slovenský smažák. Vlastne na Slovensku začal byť vypražený syr, ktorý je vnútri krauská hrudka, čerstvá teda, že rozkrojíš to, je to proste, že to úplne ti to oslepí, aké to je krásne biele. tečie z toho taká tá vodička čerstvá a proste ako vypražený si, je to úplne fantastické. A tiež som tam mal také, že ja som niekde napísal do nejakého komentára, že podľa mňa to asi možno vymyslel, že Martin Mikloščík v Bystronomy, potom niekto tam napísal, že nie, v Sýpku Ludvíka to bolo skôr. A potom je, že OK, ale že to nebolo to hádka, že bolo to akože malá debata. A potom vlastne mi tak napadlo, že ale že aj tak to vlastne nemá šancu, podľa mňa asi niekto, že dobre, sú nejaké jedlá, ktoré asi na Wikipedii sa dočíta, že to mi vymyslel, že Hawaii pizza Greg v Kanade, hej, že vieš to spojiť s nejakým konkrétnym menom, ale že skôr akoby, že pri väčšine jedal to je tak, nie? Že ty si možno niečo vymyslel a potom už ti za to nebudú chodiť proste peniaze do konca života, ako v prípade nejakej knihy alebo nejakého hudobného diela. Ale zase môžeš hovoriť, alebo teda môžeš mať taký nejaký príjemný pocit z toho, že si to zrazu dáš na opačnom konci zemegule vlastne jedlo, ktoré si prvýkrát urobil ty.
Akože tí ľudia, ktorí vedia, kto to spravil, ja neviem, ja na tom asi nevidím nič zle. Aspoň majú ľudia príležitosť na viac miestach. Niekto vytvoril niečo super, tak poďme to pošerovať, prečo ne, veď keď pokiaľ si nikto za to nebere kredit, že ježiš, pozrite sa, teraz som vytvoril tento nový smažák a, a niekto ho už proste fakt predtým spravil, len ho dal do jedálneho lístku svojho, pretože to je dobré jedlo, je to overené, akože why not?
A je to hlavne za mňa akože úplne fantastické pre slovenských vlastne tých farmárov, ktorí sa podieľajú na tých surovinách, ktoré sa vlastne pestujú, že niečo takéto.
Presne, presne.
Akoby, že rozmôže a zrazu akoby, že ľudia nepôjdu do metra kupovať nejaký ajdam, proste kto vie odkiaľ, ale proste si to zoberú z tých biez, kde to vlastne sa jediné vyrába momentálne. Hej, sier napríklad.
A je to smažák, ak niekto ho spravil lepšie, tak poďme ho robiť lepšie. Teraz ho má robiť ten len jeden podnik tak a ostatní ho majú robiť proste zle, alebo teda na ten starý spôsob.
Aj tak kúkať spoza okna, že do keľu, že škoda, že...
Škoda, ja som to mohol tiež robiť.
Ja musím teraz robiť tú goldu v tej olej s tou kašou.
Neviem.
Z hranolky, ne, v smažaku. Nejeste hranolky k smažaku? Prepašte, a kľudne jeste samozrejme, ale...
Ja čo ješ smažaku ty?
No však buď varené zemiaky, alebo zemiakovú kašu.
Dobre.
Lebo akože vypražené k vypraženému to mi príde také, že to je také anglicko. Že,
no fish and
že,
chips.
No fish and chips, presne. Lebo toto presne, že fish and chips, ale ja si to dávam v lokálu u nás, si k tomu pýtam baby zemiaky, ktoré dajú ku smažáku, lebo robia smažák z baby zemiaky, okay. A robia fish and chips s ranolkami. A ja som si to tam vlastne vypýtal raz, že fish and chips, ale namiesto ranolkov mi dajte tieto a odtedy to iba tak jem, lebo je to fucking geniálne. A nie je to vlastne vypražené s vypražaným, ale proste je to také...
Hej, to je tam také príjemné. Rovnoha lepšia.
Kebyže za tebou teraz niekto príde a dokiaľ, počkaj, teraz si to nemôžeme vlastne predstaviť so súčasnou garnitúrou, alebo ten niekto by asi bol nejaký Danko alebo nejaký podobný človek, ale kebyže za teba niekto príde v ideálnom Slovensku, že tuto máš grant, alebo to je jedno, proste budget na to, aby si vlastne... vymyslel novú slovenskú národnú kuchyňu, alebo teda nie novú, ale teda slovenskú národnú kuchyňu 2.0, aby teda bolo jasné, že to vychádza teraz z tej slovenskej, že to nie je také, že úplná, že teraz na novo nejaký úlet. Tak vieš si predstaviť, že niečo takéto by si akoby, že sa tak zamyslel nad tým, že čo sa tu dá vlastne, že čo by mohli byť taký nejaký panteón slovenskej gastronomie, že vychádzam vlastne z toho, že my tu tak sa stále motáme okolo tých brinzových halušiek, čo akože je fajn, však akože je to vlastne unikát, že asi to teda nikde inde není. A možno sa trošku príliš zbytočne bojíme jedla, ktoré povedzme majú svoju verziu aj v Čechách, v Rakúsku, Maďarsku, Polsku.
Ale veď slovenská kuchyňa z toho vychádza. My máme fakt možno tie brinzové halušky a neviem si spomenúť ďalšie jedla, ktoré sú fakt, že možno naše, ale zbytok máme prebraté zo zahraničia. Proste lebo Bratislava bola na tej križovatke tých obchodných ciest kedysi a sme obklúčení v podstate Českom, Maďarskom, Rakúskom a tam sa stretávali tie cesty a my sme to prebrali. Čiže baviť sa o nejaký slovenskej kuchyni alebo to je naše, alebo to nie, proste my sme nemali kultúru jedla, aha, my sme pasli ovečky a papali zemiaky.
Ale
a to
presne toto hovorím, lebo však aj kopec iných národných jedal iných krajín je vlastne kľudne zdieľaných s ďalšími. Proste 100 kilometrov sa to volá inak, ale je to v princípe to isté jedlo.
To je Grécia, Turci, jak sa ojedla svoje.
Presne, a Balkán to isté. Hej.
To je úplne normálna vec.
A teraz, že kebyže vlastne Slovensku, ty by si mal teraz ako keby, že nielen to povedať, ale aj to tak nejakým spôsobom, že toto máte na tanieri a ochutnajte to a to je môj point a že vám to tým dokážem. Tak z čo by si si vedel predstaviť, že by si zostavil takú tú akože základnú slovenskú národnú kuchyňu, že akých jedal?
Cigánska pečenka.
OK.
Treska s rožkom. Mhm. Akože to fakt,
jasne.
To je to, čo si chcem dať, keď som sa vracal z zahraničia.
Že kľudne tú otázku môžem naformovať tak, že kebyže tebe sem dojde vlastne nejaká návšteva a povie ti, že daj mi 5 jedál, vďaka ktorým pochopím Slovensko a ani jedno z toho nemôžu byť brinzové halušky, lebo tie už poznám.
OK, let's go. Začal by som fakt tou treskou asi ráno na raňajky. Okay. Poď, dávaj. Ne, pre mňa parená buchta asi možno.
Okay.
To je tiež také. Neviem teraz, že či to je z Čech.
To asi germknödel rakúsky skôr, ale akože fuck it, že to je...
Áno.
Proste jeme to od malička a proste...
Z tých sladkých asi to, dukatové buchtičky,
okay.
Moravský koláč, je to proste tiež naše, jedli sme to všetci,
áno.
Moje rodičia na škole, ja som to jedol na škole, aj ďalšie generácie to budú jedávať a je to super, takže why not?
By the way, Moravský koláč, kým si spomeneš na ďalšie, Šiškareň pekareň vo Fresh Markete, nevolá sa to moravské koláč, oni to nazvajú, že brioška s tvarohom alebo brioška s, myslím, makom a niečím. Majú také dve verzie, ale je to naozaj brioška v tom, na tom položená. Ale je to akože fakticky moravský koláč, je to oveľa jemnejšie a je to také, že kľudne aj ten kraj proste žuješ s minimum tej plnky a je to fucking dokonalé, že je to perfektné. Že by som tak zobral kľudne na Moravu, keď tam pôjdem na budúce domácim ochutnať, že či náhodou sme vás neprešťali v tomto.
Najviac z tých sladkých, rýžový nákyp, žemlovka, slaných, ja by som kľudne dal perkelt proste, lebo to je to prebraté, veľa ľudí povie, že je to maďarské, hej, je, ale je to tak populárne na Slovensku, že prečo to proste neprebrať. Dani povedia, že ich tradičné jedlo je guláš tiež, lebo akože majú tam predtým napísané, že maďarský guláš, ale tiež to je, že je to v podstate takéto jedno z tých sedliackých jedál dostupných,
tie, ja ktoré sa také dvajú.
Takže určite, ale na Slovensku neviem, tak asi perkelt by som spravil tento príloha s prílohou.
Granatýr.
Akože veľa toho je, čo by sa dalo.
Inak perkelt, že proste je to maďarské jedlo a proste nejakú Martinu Šimkovičovu asi rozpučí od jedu, keby si jej povedal, že toto akože teraz má byť slovenské národné jedlo, ale zároveň pozrieš do slovenského telefónu zoznamu a tam je proste Mesároš, Sabo, Fekete, vieš, a takéto priezviská, čo akože neodškriepíš, že do ryti, že máme nejaké spoločné korene. Ináč, by the way, za mňa, ja to rozmýšľam, že mesiace, že proste, že keby, že proste tu má byť, že niečo také, ako keby, že nejaký nový panteón slovenského gastra. A ja som aj rozmýšľal dokonca aj takým tým smerom, že ty vole, že fakt nemáme niečo také, že čo, že by sme akoby, že nemohli mať, že iba my, že proste, že fakt, že totálne unikátne. A nehovorím, že to také je, ale že dosť, akoby, že podľa mňa do takých tých vôd, kde vlastne to není také, že okamžite maďarské ako perkelt, alebo okamžite české ako svíčková, a čo mi prečo také, že to by kľudne mohlo byť akože slovenský unikát, tak keľový prívarok.
Mm.
Lebo to je také, že
Dani ešte... Dani majú to isté.
Áno?
Hej.
Fucking hell.
Jedia, okay. Jedia to na Vianoce a na Veľkú noc. Volá sa to, že medista pülse. A to je vlastne taká biela klobása, ktorá je vlastne najprv varená a potom sa to opeče na panvičke. A robia k tomu presne keľový prívarok.
Fakt? OK, tak si mi úplne šetrol celé, teraz všetky one.
Ale to neviem, či to najprv zase z Nemecka. Oni tiež majú veľa prebratých z Nemecka.
Asi, hej.
Tam proste tie klobásy.
Hej, ale že kľudne stačí, že vieš, že nie je jasné, že to asi bude mať korene niekde proste inde, ale že na tom napríklad napadlo, že kým ako keby, že s nejakou svíčkou by sme sa akože fakt museli veľmi byť s Čechmi, lebo u nás, keď to dáme, tak v Čechách to je v každej reštike. Ale že ten keľový prívarok, že není nikde podľa mňa. Ako, ja som teda nikde akože nevidel, že proste ako také jedlo, ktoré by bolo, že v desiatkách reštaurácií, alebo že dojdeš do nejakého mesta, náhodne tam ješ v nejakých šiestich podnikoch a že v štyroch to nájdeš. Vieš, že ten keľový prívarok mi príde také...
Tak ho prerobím a dám ho na menu.
Ty vieš, také dobrovoľne zabudnuté a tým pádom, že to tak doslova, že leží na zemi a len to proste dvihnúť. A za mňa, akože to je aj chuťovo, proste ten keľ je tak unikátna nejaká vec, že nie každému to samozrejme sadne, je to akože náročná chuť, hlavne proste deckám, neviem, či to nejakému niekedy chutilo, ale že svojím spôsobom, že je tak unikátne a tak vlastne akoby, že s tou acquired taste, ktorú vlastne získaš, je to tak dokonalé jedlo a presne ešte aj s takoutou točenou, vieš, takoutou...
No presne to je ono, presne to,
s tým párkom, že ja by som to nevedel asi zjesť nejakým, ja neviem, wagyu steakom plávajúcim v tom, že proste tá točená v tom ti robí takú...
To tak má byť. Tak má byť.
Do keľu. Poďme kľudne na také tie podniky v Bratislave. Teraz vrátil si sa, robíš tu, akože ideš si tu niečo svoje a zároveň asi teda prepokladám, chodíš sa nájsť aj niekde vonku. Čo na to hovoríš, ako človek, ktorý proste žil v Kodani a chodil tam, keď už teda sa mu neušlo niečo v Alchemistovi z nezjedených porcií, tak minimálne predpokladám, že si tam pobehal aspoň tie gasoline grilly a tento hard buggery a Hija de Sanchez a Warpix Brubar.
Tak my, keď sme mali von, tak sme nevarili nikto. My sme chodili jesť vždy von a za tie roky sme poskúšali dosť tých vecí tam.
A teraz prídeš do Bratislavy a čo si myslel o tomto meste? Z gastronomického hľadiska za tie roky, čo si tu nebol, alebo teda čo si sem chodil maximálne tak na návštevu?
Tak ja som to tak z diaľky pozoroval, ako sa to vyvíja, ako sa to, zlepšuje sa to, je to určite lepšie. Není taký problém si zmysleť večer, že idem sa niekam najesť a že nemám kam, že je to už lepšie, že ten človek si môže fakt vybrať. Nemôžeme sa porovnávať s Kodaňou, akože ešte sme míle za nimi. Poviem takto, že najlepšie pekárne v Bratislave je lepší priemer v Kodani.
Čo ale inak priemer v Kodani? Ktorá pekáreň? Ja som bol v Hardbaggeri a v Žuno. Žuno mi chutilo viac ako Hardbaggeri, ešte to o trošku. Prišlo mi to také, akoby, že lepšia value, lebo to Hardbaggeri som si hovoril, že však akože mal som tam 3-4 veci.
Priemer v Kodani, to sú tie ich tradičné pekárne, čo tam majú. Hard je pre mňa taký lepší nadpriemer. Zo začiatku to bola bomba. Fakt, keď mali tú jednu prevádzku. Ale každá tá pekáreň má niečo svoje. Napríklad do Hartu som chodil iba na kardamom croissant. To bolo, že prisahám, že každú druhú sobotu, niekedy každú sobotu sme tam išli ráno na ten kardamom croissant. A potom akože ono to rastlo ako huby po daždi, aj tie podniky, aj tie pekárne. A Juno je super, Anderson's Bakery, v podstate Dan, čo bol v Japonsku a prebral japonskú techniku tých vecí a došiel do Kodane. A otvoril si pekáreň. Je tam toho veľa, asi nespomínam na všetky tie mená.
Dobre, a teraz v Bratislave teda aspoň niečo teda, čo ťa nejak takže príjemne prekvapilo, že si povedal, že wow, že toto kľudne by, na toto by som chodil aj v Kodani?
Lemiam. Akože keď patisserie, alebo teda ona má aj pastry nejaké, croissany a tak ďalej, tam je fakt cítiť, že myslené na to dopodrobno a tie veci sú kvalitné.
A ten Francúz hlavne.
A ten Francúz. Mám s ním inak fajn skúsenosť, lebo sme na prvý cvenk brali od nich lístkové cesto na croissany, pretože človek to nevyrobí doma, pokiaľ není kruh a nemá proste na to lístkové cesto ten pás.
Mal som tu príbeh za týmto mikrofónom o masle, ktoré musíš objednávať z ríti najväčšej, lebo proste slovenské nie je good enough.
Tie prezident, tie kocky sa na Slovensku proste nedajú zohnať. A hlavne aj tá múka, a to sú detaily, na tom aj voda záleží a tak ďalej. A došiel som tam si vyzdvihnúť to cesto a ja som si myslel, že idem si iba vyzdvihnúť cesto a on mi dal asi 40 minútové školenie o tom, jak s tým pracovať.
Wow. Okay.
Že potešil sa, lebo on tam stojí za to prípravou v tej prep kitchen a maká tam celý deň a asi nemá úplne ten kontakt s tými ľuďmi. Úplne bol rád, že mi to môže vysvetliť a ja som bol strašne vďačný, že mi to niekto ukázal a bola to fakt sranda.
Perfektne, veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. Ešte by sme sa mohli baviť ďalej a možno sa niekedy a možno pobaviť ďalej a dať si takú akože druhé pokračovanie tohto. Sledujte filip.hedoc na Instagrame, to je vlastne tvoj Instagram, v ktorom vlastne pravdepodobne teda sa to týka aj toho popa varenia a týchto nejakých vecí. Neviem, či tam dávaš aj nejaké veci, ktoré povedzme, že doma si len tak uchtíš a len tak pre inšpiráciu.
Tak ten profil je vlastne môj profil kuchársky a vlastne tej služby, ktorú ja ponúkam. Teraz začínam vlastne točiť nejaké recepty. Budú tam recepty z každého smeru, či už nejaké recepty samotným menučkám, ktoré varím u ľudí doma alebo pre firmy a chcem tam dávať aj klasické recepty francúzskej kuchyne, taký mix. Takže určite tam budú zaujímavé veci sa diať.
Cool, tak budeme sa tešiť a teda určite tam minimálne sa choďte pozrieť, respektíve aj na cvenk Bratislava, ktoré sa možno premenovalo celý ten profil. Choďte radšej na Filipa, lebo on to tam bude mať určite v bio uvedené. Či už je to cvenk, alebo či už je to štrnk. A teda, kedy sa najbližšie koná, asi tam ešte nebudeš dať, že čo tam budeš variť, predpokladám, ale takto sa ľudia môžu nechať prekvapiť a tým, že ťa budú sledovať, tak vlastne na to veľmi skoro prídu a budú sa toho môcť zúčastniť. Veľmi pekne ti ďakujem, že si prišiel a teda vidíme sa na tvojich ďalších eventoch. Ja som Čoe a toto bol podcast. Nezabudni na zľavy na Volte, ktoré môžeš využiť každý deň medzi 2. a 4. po obede s novou akciou Happy Hour. Z vybraných podnikov a obchodov si v tomto čase objednáš donášku za menej peňazí. Oplatí sa posunúť si obed. Ak ti to dnes už ušlo, zajtra to určite nezmeškaj. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram, čo je Bratislava, alebo na podcasty@refresher.sk.